Jeg har tunet inn på livestream og følger oss via skjerm. Velkommen er dere, og godt å se dere alle sammen. Skal vi løfte opp vår bibel? Kanskje du må løfte opp mobiltelefonen hvis du har den bibelen på mobiltelefonen, kanskje. Og så gjentar du etter meg. Dette er min bibel. Jeg er hva Guds ord sier at jeg er. Jeg har hva Guds ord sier at jeg har. Og jeg kan gjøre hva Guds ord sier jeg kan gjøre. Amen. Godt nyttår, alle sammen. Jeg skal tale til deg i dag om å løfte blikket. Motto for 2024, hovedfokuset for oss i Karismakirken i 2024, det er nettopp det her, løft blikket. I fjor så hadde vi utsendt, at vi er sendt ut i verden, sendt ut i vår hverdag, sendt ut på vår arbeidsplass, sendt ut på vegne av kirken, av Jesus selv, til mennesker. Og i dag og i år så handler det om å løfte blikket. Vi fortsetter i den samme strømmen, og vi har satt som overskrift altså «Raise up your eyes», «Løft blikket». Og på den måten så fokuserer vi på det som Jesus sa på høsten. Og høsten er ikke en årstid i denne sammenheng, men det er mennesker. Vi løfter vårt blikk for å se mennesker. Hvem er det vi har rundt oss? Og vi løfter blikket på forskjellige måter i våre liv. Og dette året gleder vi oss til å pakke ut det her på ulike måter. Hvordan du og jeg kan løfte blikket i vårt liv, i vår hverdag, i forhold til det her perspektivet av høst. Og i dag så har jeg lyst til å tale til deg om å løfte blikket gjennom bønn. Så jeg skal preke til deg om bønn. Takk for den overveldende entusiasmen. Og det å omgås og det å leve i relasjonen med Gud gjennom bønn, det hjelper deg til å løfte blikket, slik at du kan se dine gudgitte muligheter i livet. Så en helt sånn grunnleggende måte å løfte blikket på, det er jo rett og slett at vi ikke bare snakker om bønn, leser bøker om bønn, men at vi faktisk ber. Amen. Mange kristne gjør dårlige valg for livet sitt, lever mer selvsentrert og begrenset i forhold til verden rundt seg, og har dårligere psykisk helse og er en dårligere utgave av seg selv, fordi de ikke bruker tid med Gud i bønn og Bibel. Bønn, jeg skal si litt om faste også, hjelper deg til å løfte blikket. David han sier i Salmenes bok, «Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene». Hvor skal min hjelp komme fra? Og så svarer han, min hjelp kommer ifra Herren, himmelens og jordens skaper. Vi trenger å løfte blikket vårt og se opp mot han og bare møte Gud i bønn og i hans ord. Min hjelp kommer fra Herren. Så teksten vår i dag, det er Matteus 6,6, hvor Jesus sier det på denne måten, men når du ber. Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt, lukke døren og be til din far som ser, eller som er i det skjulte, og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Jeg gjør det ditt personlige dag, men når jeg ber, skal jeg gå inn i rommet mitt, lukke døren og be til min far som er i det skjulte. Og min far, som ser i det skjulte, skal lønne meg. Amen. Far, velsign disse ordene og det vi deler sammen nå. La det være liv, la det bli liv, og la det være å gi mening inn i livet vårt i dag, i Jesu navn. Amen. Punkt nummer én. Du er skapt til å be. Det er mange som sier det er vanskelig å be. Jeg er ikke så flink til å be. Og jeg er enig. Det er ikke så alltid så lett å be. Eller man føler at man er så flink til å be. Og kanskje du er her som opplever at det her med å be er nytt for deg, mens andre her har bedt i mange år og, og er allerede inn i et bønneliv, uansett om du er liksom på starten eller om du er en viderekommende i forhold til det her med bønn, så tror jeg aldri vi har ulike erfaringer, og kanskje en erfaring om at noen ganger er litt vanskelig. At det er ikke så lett å få det til. Men hør, det her går høyere og er større enn det her. Du er nemlig skapt til å be. Du kan tenke deg selv inn som en bedende person. Og hvorfor? Jo, det her er noe som vi alle sammen trenger å øve på, vi trenger å trene. Og det er ikke bare gitt at vi liksom er flinke til å be. Vi trenger å øve oss. Men det er så godt å bare vite helt grunnleggende at jeg er skapt til å be. Gud har tenkt og har skapt meg på en slik måte at jeg kan kommunisere med Gud. Tenk at du kan kommunisere med Gud. Det er jo fantastisk. Og kan ha en relasjon med Gud. Og Gud, han ønsker å ha en relasjon med deg i din ånd. Han elsker hele deg. Men den hellige ånd som ber, og som bor i ditt hjerte når du er en kristen, han bor i din ånd. Og 1. Tessalonikerbrev 5.23 sier, «Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadd.» Altså, vi er ånd, sjel og kropp. Og Gud vil, og ånden er liksom det innerste i oss, og han vil at alt, gjennom, altså gjennom hele deg, så skal han bevare deg uskadd. Så ånd er noe av det innerste i deg. Menneskers sjel, kropp og ånd. Sjel er tanker og følelser. Kropp er den fysiske kroppen. Og ånd, det er det egentlig deg, det evige. Det gjør det også ånden på en måte til det viktigste. Når du bygger opp din ånd, så løfter du også kroppen, og du løfter sjelen. Og livet, selv om livet er godt, så er det ofte sånn at livet ofte er som en negativ tyngdekraft. Tyngdekraften er, vi er jo glad for tyngdekraften på en måte, som rent fysisk, at vi ikke bare svever omkring her, men at vi klarer å sitte på en stol. Men det finnes en tyngdekraft i livet som er negativ. Det er noe med at når vi lever i denne verden, så er det også negative ting som fester seg på, som kommer på våre liv, og som gjør at vi trykkes ned. Men du skjønner, det finnes også noe, en annen lov som virker mot tyngdekraften, og det er loven om aerodynamikk, åndens lov. Den hellige ånd er som en vind, står det. Og når flyet får fart på rullebanen, så er det etter hvert en kraft, en lov som virker mer enn tyngdekraften. Og det er loven om aerodynamikk, som gjør at flyet letter seg. Jeg synes det er fantastisk å se liksom et fly, svært fly på mange, mange tonn, altså, som bare letter. Hvordan er det mulig, liksom? Jo, det er loven om aerodynamikk. Selv om det flyet ligger tungt på rullebanen, men når vinden kommer under vingene, vet du, da letter det. Da er det en ny kraft som virker sterkere, og sånn er det med åndens lov. Så når du ber og kobler med åndens lov, så er det slik at det kommer en oppdrift, en styrke i ditt liv, som ikke bare løfter litt av deg, men som løfter hele deg. Virker positivt på din kropp, virker positivt på ditt sjelsliv, dine tanker, dine følelser. Det er nemlig det som Gud gjør i din ånd, som preger deg, og som gjør at Gud kan bevare deg helt igjennom. Amen. Gi din ånd mat, og omgås Gud i Bibel og bønn og undervisning, og det kristne fellesskap det er med på å styrke ditt åndelige liv, og også din psykiske helse. Det er bra for deg å be. Når du er lei deg, nedtrykt, og kanskje til og med deprimert, og jeg tenker spesielt på dere unge når jeg sier det her, og du kanskje ikke engang vet grunnen til, hvorfor er jeg så lei meg? Hvorfor føler jeg meg så nede? Hvorfor føler jeg meg nesten deprimert? Så kan det være at du bruker tid i feil kilder. Du bruker for mye tid på ting som har med tyngdeloven å gjøre, og for lite på det som har med åndens oppdrift og åndens liv å gjøre. Så det med å være sammen med Gud i bønn og fylle seg med Guds ord og gjennom lovsang og forkynnelse og undervisning, vi trenger det alle sammen. Vi trenger det. Det med på å hjelpe oss å løfte blikket. Det hjelper oss å få perspektiv inn i livet vårt, inn i hverdagen vår. Daniel, i kapittel 6, vers 11, så leser jeg om at Daniel, han var hebreer, han var bortført, han levde i Persia, et land med avgudsdyrkelse og hedenskap. Og det står, i takkammeret hadde han åpnet vinduet, så vendte mot Jerusalem. Tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud, med bønn og lovprisning, slik hadde han alltid gjort. Skal jeg bytte mikrofon? Nei. I takkammeret åpnet vinduet, bøyde kne. Og det her var Daniel sin vane. Slik hadde han alltid gjort. Fantastisk eksempel som vi har i Daniel. Daniel, han utmerket seg, står det. Det står at det var en usedvanlig ånd i ham. Ingen hadde noe galt å si om Daniel. Han var pålitelig, han var klok og fylt av visdom. Og vi kan trygt trekke den konklusjonen ut fra den teksten der, som vi leste, om at Daniels liv fikk det uttrykket fordi han hadde en vane. Han åpnet vinduene mot Jerusalem, det trenger ikke vi å gjøre helt sånn bokstavlig. Det gjorde Daniel som et uttrykk for at han lengtet tilbake til sitt land, ikke sant? Han var bortført, men han åpnet sine vinduer mot Jerusalem, mot tempelet, der hvor Gud bodde i tempelet i den gamle pakt. Så bøyde han knærne, og så ba han til sin Gud, og så lovpriste han sin Gud. Daniel er et fantastisk eksempel for oss, en inspirasjon for oss til å be. Så du må gi din ånd mat, skjønner du. Du trenger å gi næring til ditt indre menneske, til din ånd. For du er først og fremst en åndelig skapning med en fysisk kropp. 2. Korinterbrev, kapittel 5 og vers 6, sier det på den måten. Vi vet at så lenge vi er hjemme i kroppen, er vi borte fra Herren. Altså det er litt sånn omvendt. Han sier det litt omvendt her. Han sier at når vi lever her på jorda, så er vi hjemme i kroppen, men det gjør at vi er borte fra Herren. Så vi er på en måte liksom på fremmed mark. Men egentlig, og det Paulus underviser om, det er også at vi er altså åndelige mennesker som har med Gud å gjøre. Så vi må ikke først og fremst bare tenke på oss selv som fysiske skapninger. At vi blir opptatt av det som hører liksom her og nå til, og bare det materielle og fysiske. Men at vi har et blikk opp inn i det åndelige mot Gud, for Gud er ånd. Og når vi ber til ham, så ber vi til Gud som er ånd. Vi leste som er det skjulte. Men han som er det skjulte, han er deg nær, og han skal lønne deg. Så det her er fantastisk, vet du. Så når vi er på en måte hjemme i kroppen, så er vi på en måte borte fra Herren. Likevel, sier Paulus, så er vi ved godt mot, selv om det er sånn. For vi beklager ikke at vi er mennesker. Vi er takknemlige for at vi er mennesker. Du er takknemlig for det, at du er menneske. Ja, jeg er veldig takknemlig for mennesket. Jeg er takknemlig for livet. Jeg er takknemlig for å få leve. Jeg er takknemlig for å få ha en kropp og få lov til å ha god helse. Det er mye jeg er takknemlig for med det å være menneske. Men samtidig så er det slik at jeg er en åndelig skapning. Jeg er en åndelig skapning, og jeg trenger å gi rom og tid og fokus. Og ikke glemme det, at jeg er en åndelig skapning som har med Gud å gjøre. Fordi jeg er skapt til å be. Pastor Chris Hodges i kirken Church on the Hills, han sier, vi er ikke først og fremst fysiske skapninger med midlertidige åndelige erfaringer, men vi er åndelige skapninger med en midlertidig fysisk erfaring. Så Chris Hodges snur litt på hodet. Han sier altså at du er ikke først og fremst en kropp, men du er først og fremst en ånd som har en kropp.
Pastor Chris sier altså, løft blikket. Forstå at du et menneske med en ånd skapt for Gud. Derfor trenger du og jeg også å gi det åndelige tid, nettopp gjennom bønn og ordet. Det jeg gjør denne formiddagen er at jeg legger et litt sånn tydelig grunnlag for deg, slik at du forstår at bønn er liksom ikke bare et ekstra utstyr, noe som du kan ta med. Nei, du er skapt til å be, skjønner du. Det er noe av det som Gud på en måte har gitt hver enkelt av oss som et privilegium, som en mulighet, hvor vi kan få løfte blikket og på en måte se inn i ting som Gud har for våre liv. Som han har for din hverdag, som han har for deg på jobben, som han bare ønsker å bruke for å åpenbare hva han har av gode ting for ditt liv inn i det nye året. Vi er åndelige vesener som gjør midlertidige, som lever midlertidig i en kropp. Det er ingen av oss som har en evig adresse her på jorda, vet du. Din evige adresse er i himmelen. Din evige adresse er i himmelen. Men jeg bor i denne kroppen, som jeg må lære meg å være takknemlig for og ta vare på og sånn. Og vi hater ikke kroppen vår, jeg prøver ikke å si det. Vi er ikke idealister og tenker at nei, vi snakker negativt om det kroppslige. Nei, men vi er åndsvesener først. Og jeg ønsker å gi rom og plass for det åndelige. Så jeg bor i denne kroppen for en tid, men så en dag så kommer Jesus til å komme til hver enkelt av oss, og så sier han til meg da, Tormod, nå har jeg bodd lenge på din adresse. Nå synes jeg det er på tide at du bor på min adresse. Og hvilken dag det blir. Hva? Hvilken dag det blir. Da flytter vi hjem til ham. Altså, vi er åndelige skapninger med en midlertidig fysisk erfaring. Men, min venn, mens vi er her, la oss ikke være sånne kristne som drømmer seg bort og som bare ønsker seg liksom til himmelen. Gud har en hensikt med livet ditt nå. Han vil at du skal leve fullt og helt. Håp å si, lev et fullt liv! Håp å si, bare pakk ut alt det som Gud har for livet ditt. Uten å bli menneskefokusert på feil måte, uten å bli fysisk fokusert på feil måte, som gjør at du glemmer det åndelige. Men det er det som bønn gjør. Bønn er med på å fokusere oss inn på hva Gud har for oss, inn i det livet vi lever nå. Hjelper oss til å løfte blikket, hjelper oss til å pakke ut det som Gud har for våre liv her og nå. Vi trenger å be til Gud. Vi trenger ikke bare å snakke om bønn, vi trenger å be. Halleluja. Amen. Vet du hva? La meg være litt konkret. Vi er i bønn og fastetid 2 uker denne uka her, og uken som kommer. Her i Karismakirken, vi har invitert til bønn og faste. Noen syns kanskje at den der meldingen 7 i dag tidlig kom litt tidlig. Ble du vekket av SMS fra menigheten? Beklager det altså, vi skal justere det litt. Jeg fikk en melding en gang som syns, noen som syntes at denne meldingen kom veldig tidlig på fridagen min. Vi skal justere det. Men så herlig, vi sender ut tekstmeldinger til samtlige medlemmer, voksne medlemmer, og har felles bønner og ber sammen. Og, ja. Så det er fantastisk. Så vi er i en bønneperiode. La meg bare nevne noen få punkt her på ulike typer bønn. Ulike typer bønn. Og det første jeg har lyst til å kalle for relasjonsbønn. Når du ber, så er en del av bønnelivet å være i relasjon med Gud. En relasjonsbønn har jeg skrevet. Å være i Guds nærvær, det er å være i fellesskap med ham. Når vi priser Gud sammen her som forsamling, så er vi sammen med Gud i hans nærvær. Og han får berøre vår liv. Når du er i ditt lønnkammer alene og ber, så kan du få lov til å, jeg vet ikke hva du gjør, om du setter deg en stol, eller om hvordan du gjør det, om du står. Du har din stil, men du er sammen med Gud. Og det står i Jakob 4, vers 5. Med brennende iver gjør Gud krav på den ånd han har latt bo i oss. Hva betyr det? Jo, du skjønner at Gud, han lengter så etter og være sammen med deg. Så når du går inn i ditt lønnkammer og sier, Herre, nå jeg sammen med deg. Nå vil jeg be til deg. Nå vil jeg bare være sammen med deg, Hellige Ånd. Så det et sånt gjensvar fra himmelen. Gud fryder seg over det, skjønner du. Fordi at det sånn at Bibelen sier veldig klart at Gud, han lengter. Han lengter etter. Og har vi det ordet i Jakob 4:5? Med brennende iver gjør Gud krav. Altså han krever en ånd. Han ser etter en ånd som i deg. For å ha fellesskap med deg. Du med? Så det ikke bare du som bestemmer deg for å be, men Gud sier, å, så bra, nå kom han, nå kom hun, nå skal jeg være sammen med barnet mitt. Relasjon. Vi får lov til å ha relasjon med Gud. Og det en sånn brennende iver fra Guds side å være sammen med deg. Det en brennende iver fra Guds side å være sammen med meg. Ordspråkene 3:27 sier, Herren taler fortrolig med den rettferdige. Herren taler fortrolig med den rettferdige. Fortrolighet. Jesus sier i Matteus 6, jeg bare siterer det her nå, kommer ikke opp der. Når han lærer disiplene å be, så lærer han disiplene å be, vår far. Du har den nære intimiteten mellom Gud som far og hver enkelt av oss som hans barn. Vår far, du som i himmelen, la ditt navn holdes hellig. La meg gå videre til et neste punkt. Det ene av oss relasjonsbønnen. Relasjonsbønnen. Det andre kan vi kalle det arbeidsbønnen. For bønn også åndelig arbeid. Vi ber for daglige behov, vi ber for situasjoner, vi ber for kriser, vi takker og velsigner, vi ber for familie, vi ber for venner, vi ber for ufrelste, vi ber for kirken, vi ber for virksomheten, vår misjon, og vi ber for land og stat. Vi kan be for så mye, og det et åndelig arbeid. Og vi ber fordi at Gud har sagt at vi skal be. Det noe av vårt kall som kristne, for vi skapt til å be, vi skapt til å arbeide med Gud i bønn. Og Kolosserbrevet 1, der sier Paulus når han snakker til Kolossermenigheten at «Jeg vil at dere skal vite hvor hardt jeg har kjempet for dere». Altså det kostet Paulus, apostelen Paulus, noe. Når han kjempet for menigheten og kjempet for de troende, så innbefattet det også at han ba for dem. Han ba for det. Det var et engasjement der i bønn for forsamlingen. Paulus forteller også om Epafras i Kolosserbrevet 4:12. Han sier at han en Kristi Jesu tjener, Paulus sier det om Epafras, og kjemper alltid for dere i bønn, ja. Så det også en side av bønnelivet. Det relasjonssiden, det arbeidssiden i bønn, og så har jeg lyst til å nevne bønn i tunger. Bønn i tunger. Bønn i tunger, det fantastisk. Første Korinterbrev 14:15. Første Korinterbrev 14:15. Jo, jeg skal be med ånden, men også med forstanden. Han snakker om å be i ånden og med forstanden. Jeg skal lovsynge i ånden, men også med forstanden. Og i vers 18 så står det, jeg takker Gud for at jeg taler mer i tunger enn noen av dere. Du bør ikke være redd for at du taler for mye tunger, skjønner du. Du kommer aldri til å tale mer enn Paulus. For han har slått fast en gang for alle at jeg snakker mer i tunger enn dere alle sammen. Så du klarer lykke til med å slå Paulus. Hør, vi en kirke som taler i tunger. Tungetallet har vært med på å bygge denne kirken. Tungetallet med på å gi åndelig innflytelse og åndelig gjennombrudd. Vi elsker å tale tunger. Vi taler ikke så mye tunger i gudstjeneste, men når det bønnemøte, da taler vi tunger. Ja. Når vi har liksom andre typer samlinger og livsgrupper, da taler vi tunger. Når vi ber hjemme, jeg taler tunger. Amen. Og kanskje du her som ikke taler tunger. Ja, men ikke gjør det vanskelig. Åpne ditt hjerte og har et ønske om å få bønnespråket og det her personlige nådegavespråket av å tale tunger. Bibelen sier, Paulus underviser og sier at det takkebønner du ber. Han sier at det hemmeligheter i ånden som du ber. Så be tunger. De fleste kristne ber alt for lite tunger. Vet du hva, når vi ber i tunger, enten du er kanskje her i presset situasjoner, du bare kjenner det vanskelig å be, men du kan be i tunger. Du sitter på bussen og ber i tunger. Det har jeg gjort. Og finne ut at jeg ba høyt i tunger på bussen, og fant ut at det var litt flaut et øyeblikk. Men hør, vi bruker tungetalegaven med skjønn, ikke sant? Og med, ja, sånn som det er viktig og balansert å gjøre det i kirka, ikke sant? For når vi er sammen sånn som det her, da taler vi ord som vi kan forstå, og som kan være til oppbyggelse, formaning og trøst. Men når vi ber og er liksom i bønnemoduset, ja, men da slipper vi løs i bønn og kjenner at, yes, det er godt å be i tunger. Da må vi hoppe rett videre til bønn og faste i avslutningen her. Jesus sier, Matteus 6,17, at når du faster, skal du salve hodet, og vaske ansiktet. Vers 18, for at ingen skal se at du faster. Ingen andre enn din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte, han skal lønne deg. Vi kan faste på ulike måter, venner. Avstå fra ulike ting så vi kan bruke tid på. For å gi tid til Herren, og gi rom og tid for bønn og Guds nærvær og Bibel. Vi kan faste fra TV og sosiale medier og ungdommer. Det er ikke lov å faste fra lekser. Det er ikke lov. Men vi kan faste fra ting som vi bruker tid på i hverdag, sette det til side for å gi rom for Gud, ikke sant? Og det er det vi gjør disse 14 dagene. Vi gir rom for Gud, også gjennom faste. Det mest vanlige er jo å faste fra mat. Og det kan du gjøre på forskjellige måter. Noen lurer på, hvordan faster du da, Tormod? Skal jeg være litt personlig? Denne gangen faster jeg på følgende måte. Hvis ikke du synes det er interessant å høre nå, så bare kan du ta deg en liten lur eller et eller annet sånt. Så, ja. Men denne gangen så er min måte å faste på at jeg faster fram til klokka 12, cirka, lunsjtider. Og så spiser jeg et par måltider, frukt og grønt og kanskje litt nøtter resten av dagen. Kanskje med et ekstra mellommåltid. Litt sånn, noen kaller det gjerne for Daniels faste. Så fungerer det veldig greit, for da klarer jeg å fungere samtidig som jeg kjenner at jeg faster. Er jeg sulten? Yes! Jeg er sulten. Men samtidig så er det slik at det går litt over. Og så kjenner du at du får et sånt åndelig fokus. Ja, jeg skrev her, tenkte, for noen ganger er det vanskelig å snakke om faste. Men la meg prøve å si noen ting her. Faste gjør på en måte åpenbaringen i ordet og bønnen klarere. Fargene blir på en måte sterkere, følsomheten større, Guds nærvære nærmere. Det er akkurat som luften blir litt tynnere mellom meg og Herren. Ja. Faste er noen ganger en del av bønnelivet, men det er ikke en plikt, men det er, ta gjerne imot det som et kall å få lov til å gå inn i. Det er et privilegium å få lov til å faste. Jeg skal ikke si så veldig mye om det her nå. Jeg har bare lyst til å komme inn i avslutningen her. Og Gud ga meg, tror jeg, et profetisk ord til deg, til menigheten, og kanskje til noen spesielle her, spesielt på en spesiell måte. La meg ta et forbilde i historien på vei inn i det her. Daniel Nash var forbeder for Charles Finney. Charles Finney, han var metodistkirkens grunnlegger i England. Og Charles Finney, han var pastor, han var forkynner som ledet tusenvis av mennesker til Jesus på 1800-tallet. Men Charles Finney opererte ikke alene, han hadde Daniel Nash. Og Daniel Nash, han var en forbeder for Charles Finney. Og uansett hvilken by Finney skulle til, så sendte han Daniel Nash foran seg. Og Daniel Nash hadde ofte med seg en som heter Abel Clay, tror jeg han hette. Abel Clay. Og når de kom til en ny by, så fant de fram to-tre andre som har ønsket å være med og be, som Gud kalte til å være med dem og be, og så leide de seg inn på et rom i et eller annet hus, og så var de der på bønn, i bønn og faste til Gud. Og så fortelles det at en gang så var det hun som eide huset som kom til Charles Finn og sa, vet du, jeg er så bekymret for disse mennene, for det kommer så mye underlige lyder fra det rommet. Og de har ikke vært ute av rommet på flere dager, men de sukker og de stønner og de roper. Og folk kunne høre dem be og rope til Gud for byen langt nedover gatene. Det var noe som var av bønnens ånd over disse herre menneskene, over Daniel Nash. Og hva var det Daniel Nash gjorde? Jo, han lot seg gripe av Guds ånd, på en sånn måte at han kunne være med å be og rydde vei for det som Gud ønsket å gjøre i en ny by. Og når Charles Finney kom, så var det åpnet en dør for ord, og mennesker ble frelst. Charles Finney sa til denne damen at du må ikke være bekymret, sa han. Han forklarte dem at det de gjør, det er at de ber, og de ber igjennom det Gud vil gjøre i byen. Og det var det de gjorde. Det brøt gjennom metodistvekkelsen, brøt gjennom i England, og banet vei for at tusenvis av engelskmenn kom til tro på Jesus på 1800-tallet. Hør, min venn, de fleste av oss vil kanskje ikke be på samme måte som Nash og Clay, men hør, det er kraft i dine bønner. Gud kaller sitt folk til å løfte blikket og be. Du ser kanskje ikke på deg selv som et bønnemenneske, men Gud ser på deg som et bønnemenneske. Kanskje du sier, ja, men jeg er jo bare 10 år. Eller jeg er bare 15 år, eller 25, eller hvem er jeg? Jeg er jo bare meg. Men jeg har en sånn sterk fornemmelse av at ånden sier, det er ikke bare deg. Det er den hellige ånd og deg. Og det forandrer alt, skjønner du. For den hellige ånd, han vil hjelpe deg til å be. Gud vil utvide ditt bønnemandat. Han vil utvide ditt bønneområde, min venn. Herren regner med deg i bønn, skjønner du. La oss be sammen nå. Kanskje du vil lukke øynene dine og bare være innenfor Herren selv. Og hvis det er naturlig for deg, så kan du også bare rekke ut hendene sånn til Herren. Og så vil jeg bare be en, ja, jeg tror en profetisk bønn over ditt liv og over ditt bønneliv. Herren vil salve ditt bønneliv med bønnens og nådens ånd. Når du ber, vil den hellige ånd fange ditt hjerte. Når du kjenner den hellige ånd sukk og rop i ditt hjerte, så er det ånden som ber, og du får be med ham. Og det vil fange deg, og det vil føre deg inn i et dypere bønneliv. Men du må åpne deg for det. Du må være villig til å åpne ditt hjerte for bønnens ånd. Og noe nytt skal få ta tak i ditt hjerte. Og du skal få erfare at du regjerer med den hellige ånd i bønn. Over situasjoner, over omstendigheter, over mennesker som du har nød for land og til og med for kontinenter av folkeslag, kommer Herren til å legge på ditt hjerte. Du kommer til å bli glad over å merke at den hellige ånd fanger hjertet ditt. Ja, du kommer til å bli veldig glad for det. At den hellige ånd fanger hjertet ditt. Tiden i dine bønner, tiden du har til bønn, den utvides fordi du vil få nye erfaringer og et nytt behov for å se Gud bevege seg og be ting igjennom. Bønn bryter igjennom i ditt liv. I Jesu Kristi navn. Og jeg tror at bølger av bønnens og nådens ånd kommer til å komme over mange av dere i dag. For noen er dette her nytt, men du skal ikke være redd. Du skal bare kjenne at det er en fred og en glede som følger med det. Så bare ta imot det i Jesu Kristi navn. I dag har jeg talt til deg, venn. Kjære venn. Om bønn, det å omgås, og det å leve i relasjon med Gud gjennom bønn. Bønn hjelper deg til å løfte blikket, slik at du kan se dine gudgitte muligheter i livet ditt, i din hverdag, på skole, jobb og fritid, og i menighetslivet. Den aller beste måten å lære seg å be på, det er å be. Og denne hellige ånd, han vil hjelpe deg. Halleluja. Takk, Jesus. Tar du imot det?
Ja. Amen. Amen. Gud velsigne deg.